მოგესალმებით, ვიფასობ სპინელებო, ეს არის პოდკასტი ვიდკასტი. მე ვარ დავით მაჭახელიძე, საიტიდან Navigator G, სადაც შეგიძლიათ ყოველ კვირეულად გაეცნოთ სიახლეებს ტექნოლოგიების შესახებ და არა მხოლოდ ტექნოლოგიების შესახებ, ჩვენ საუბრობთ უამრავ თემაზე, მათ შორის მეცნიერებაზე, ტექნიკაზე და ყველა უამრავი საინტერესო სტუმარი. ასევე შეგიძლიათ ჩვენ საიტზე ყოველდღიურად წაიკითხოთ სიახლეები smartphone-ების შესახებ, საოპერაციო სისტემების შესახებ, ახალი პროდუქტების შესახებ ამოთვლილი კომპანიებისგან და ასევე სოციალურ ქსელებზე და კიდევ ერთხელ მეცნიერებასა და ტექნიკაზე. უნდაც კოსმოსში შესახებ უამრავი საინტერესო ინფორმაცია გელით საიტზე Navigator G. ასევე მინდა შეგახსენოთ, წინა გადაცემაში ჩვენ შეგვიდით გაყოლებოდა სტუმარი საიტიდან MS Info G, ანუ დღეს შეიძლება ითქვას, რომ MS Info სტუმრად არის Navigator-ში და მოგესალმები ანზორ, როგორ ახარ პირველ რიგში?
პირველ რიგში მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. ძალიან სასიამოვნო ფაქტია ეს, რომ გვაქვს შესაძლებლობა ერთად განვიხილოთ ის სიახლეები, რომლებიც დღეს ვითარდება ტექნოლოგიურ სამყაროში. ტექნოლოგიის სამყარო კი იმდენად ცოცხალია დღეს და იმდენი თემა სასაუბროთ, რომ იდეაში ჩვენ არ გვეყოფა მთელი ერთი გადაცემა ამისთვის და იმეც ვიტყოდ, რომ ძალიან ხშირად მოგოცემა შესაძლებლობა, რომ ერთად ვიყოთ ეთერში და ვისაუბროთ ფრიად საინტერესო თემებზე.
ძალიან კარგი. მოკლედ ჩვენ მაინც გადაცემის ფორმატს ვერ შევცვლით, ვერ გადაუხოთ და მოდი ფორმატი შესაბამისად ბოლოს სიახლეებზე მინდა ჩვენი ყურადღება შევაჩეროთ და შემდეგ უკვე გადავიდეთ უკვე საინტერესო თემებზე, რომელშიც ანზორი უფრო ერკვევა და უფრო ინფორმირებულია და უფრო მეტად მოტივირებული ვიდრე მე. დავიწყებ იმით, რომ Google-მა ახალი შტაბის მშენებლობის ნებართვა მიიღო, როგორც იქნა, მე ვადვენ ვადენებდი ამ პროცესს თვალყურს და ვიცი, რომ ქალაქის გამგეობა თუ რაც არის, არაძლევდა საშუალებას, ანუ Mountain View არაძლევდა საშუალებას ოფიციალური ხელმძღვანელობა, რომ Google-ს დაეწყო ახალი კამპუსის მშენებლობა თუ რაც არის, ანუ შტაბის მშენებლობა, HQ, ხო, headquarters არის შტაბია. შეიძლება რას ფიქრობ, რაღაც ფუტურისტულ შენობას ძალიან მაინც და მაინც არ გავს, რაც ფოტოები საიტზე არის, საკმაოდ ლამაზად გამოიყურება, კარგად გამოიყურება, მაგრამ მისი ფუნქციონალიდან გამომდინარე, რომ ის იქნება მთლიანად მზის პანელებით დაფარული და მისი გარე ტერიტორია, რომელიც ასევე უნდა აშენდეს მოქალაქეებისთვის, ანუ ქალაქის მაცხოვრებლებისთვის და ტურისტებისთვის და სტუმრებისთვის, ღია იქნება, ანუ ნებისმიერ ადამიანს შეძლებს Google-ში მისვლას, მკავის დალევას,
მილეულის
გასინდას, კი, პატარა ქალაქს აშენებს, ასე ვთქვათ. Ну, ეხა Apple-ის mothership design-ის ოფისი გაცილების შტამბეში დავიდა, გაცილებით გრანდიოზულია, Apple Park-ი ერქმევა მას და მართლაც მომწონს ეს შენობა, ეს ნაგებობა. მაგარი რამეა რა, მინდა თქვა, რომ გაცილებით უკეთესია ვიდრე iPhone-ი და iOS-ი ეს შენობა.
შენობები უკეთ გამოდის.
კი, შენობები ამ ესის მომენტია, როცა Apple-ის შენობები უკეთ გამოდის ვიდრე მობილური ტელეფონი და საოპერაციო სისტემები. ახლა ჩვენ ორი ანტი Apple-ისტი შევიკრიბეთ აქ. ცოტა სხვანაირად არ გაგვიგოთ, მაგრამ რასიზამთ, ასეთია სუბიექტურია ჩვენი გადაცემა. ვერ დაკვირდებით, რომ ყველაფერში ობიექტურები ვიქნებით, მაგრამ Google-ის შენობასთან შედარებით Apple-ის შენობა უკეთესია. მინდა ვთქვა, ხა, ყველა მცისო Google-ისტი ვარ, მაგრამ აქ უნდა ვთქვა, რომ Google-ის შენობა იმდენად შტამბეშტავი არის, ის თავისი არქიტექტურული, ესთეტიკური და ამავდროულად მაჩვენებლებით ვიდრე Apple-ის შენობა. ამაში ალბათ ორი აზრი არ არსებობს. მაგრამ არ ვიცი, ნახოთ, აშენდება ეს შენობაც. ის შენობაც თითქმის უკვე დასრულებულია, ალბათ შემდეგ iPhone-ს ახალ შენობაში წარმოადგენენ და ნახოთ, როგორი იქნება ეს ყველაფერი. მაგრამ მე მომწონს, როცა ტექნოლოგიური კომპანია იმდენად დიდი ხდება, უკვე რომ მისი შენობის აშენების პროცესი მედის ყურადღების ცენტრში ექცევა და ის ყველა საინტერესებს, რას ააშენებს Google-ი, სად იმუშავებს სუნდარ პიჩაი. ხო, სხვაშორის ამას ინა თურმე ერთმანეთ შეხვდნენ რა და
კი, მათი პაიმნის შესახებ Twitter-ზე ერთი ამბავი,
Twitter-ზე ერთი ამბავი იყო და რამოდენიმე მედია საშუალებამ ის გამოაქვეყნა, ტექნოლოგიურმა მედია საშუალებამ გამოაქვეყნა და ჩემი აზრით რაღაც აყვითელი ნიუსი იყო.
ხო,
არ არაფრის მომცემი, არანაირი მნიშვნელობას ეს არ ატარებს, იმიტომ რომ ეს არის ამერიკა, შეერთებული შტატები, კალიფორნია, სადაც შეიძლება დღეს ტიმ კუკი იჯდეს სუნდარ პიჩაისთან ერთად და მეორე დღე შეიძლება სტივ ბალმერსაც შეხვდეს შემთხვევით ქუჩაში მარკეტში და მე ერთად დაждენ ეს არის ბურგერები ჭამა.
ეს არ ნიშნავს რომ ეს კომპანია გაერთიანებასთან დამეგობრდება.
რაღაცას აპირებს თუნდაც ერთად არანაირი ამ ტექნოლოგიებთან კავშირი არ აქვს. უბრალოდ სამეზობლოში ხალხი ხდება ხოლმე ერთმანეთს, ხო? ის იქ არის, ის აქ არის, მაგრამ ყველაფერს ხდება სილიკონის სილიკონ ველიში. ამიტომ შეიძლება უცხოთ სამწუხაროდ არა
დიდი მშენებლობები იწყება მოკლედ ესე იგი.
კი, ანუ დიდი მშენებლობა იწყება. მაგრამ აი შენი აზრი მაინტერესებს. მე მინდა რომ რაღაც თანამედროვე საეკონომიკაზე და ფინანსებსაც შევეხოთ. ბიტკოინზე რა აზრის, გარდა კრიპტო ვალუტებზე რა აზრის, რა წარმოდგენა გაქვს და ზოგადად რას ფიქრობ მათი შესახებ და მათი მომავლის შესახებ.
ჩემი აზრით, ანუ გარკვეული ინფორმაცია კრიპტოვალუტაზე რა თქმა უნდა მაქვს და ჩემი აზრით კრიპტოვალუტა არის ის ჩემი პოზიტიური შეფასებით მომავლის ვალუტა, რომელიც გაცილებით მეტის შესაძლებლობას მისცემს ადამიანს ფინანსური მატერიალური თვალსაზრისით, ვიდრე დღეს გვაძლევს ამას ჩვეულებრივი.
შენ ფიქრობ, რომ ბიტკოინით აწყობილი ეკონომიკა უფრო სამართლიანი იქნება თუ ვიდრე ის ეკონომიკა დღეს, რომელიც გარკვეული ასე ვთქვათ ვიწრო ჯგუფების მართვის ქვეშ არის და მათ ისინი წყვეტავენ ბეთს მაგალითად რომელ ქვეყანაში დაიხოცოს წელს 5 მილიონი ადამიანი შიმშილის.
მე უფრო ჰიბრიდულ მოდელზე გავჩერდებოდი, სადაც
ჰიბრიდული მოდელი გარდაუვალია, იმიტომ რომ ეს პროცესი ვიტყო, ანუ ჩვეულებრივი სტანდარტული ფიატ ვალუტების სიკვდილის პროცესი ძალიან ტანჯველი და ესეთი იქნება რა, ტანჯვა-წამება იქნება თვითონ ამ ვალუტებისთვისაც დიდხანს გაიწელება ეს პროცესი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ კრიპტოვალუტები იმდენად პოპულარული გახდება ძალიან მალე, რომ ყველა შეძლებს საკუთარი კრიპტოვალუტის ქონას, ისევე როგორც ყველა შეუძლია საკუთარი ფული დაბეშდოს, მაგრამ რატომღაც ამის უფლებას არ გვაძლევენ. კანონის თანახმად, კონსტიტუციის თანახმად ესეა, მაგრამ რატომღაც ამ კანონს და კონსტიტუციას ჩვენთან აზრი არ აქვს, რომ ვინმე საჩვენო. ვთქვი, გეტყვია, რომ შენი ვალუტა არ იქნება მიმოქცევაში, რომ მას არ ვენდობთ ჩვენ. იგივეა კრიპტოვალუტის შემთხვევაშიც. და მე ვფიქრობ, რომ ბიტკოინის კურსის ცვლილება, როცა ის რაღაც 5%-ით ეცემა, 10%-ით ეცემა, 16%-ით ეცემა, ჯერ ისტორიას არ ახსოვს, რომ ბიტკოინი იმდენად დაეცა, რომ მე 5-ჯერ და 3-ჯერ მეტი კურსი არა ეკლიფა. და
ანუ მას ინფლაცია და დევალვაციის პრობლემა არ უდგას, მიუხედავად
იმისა, ანუ ეს იქნება ყოველთვის ხელოვნური. ამ შემთხვევაშიც რის გამოც დაეცა ეს იყო, რომ ბირჟის შექმნაზე უარი უთხრა ამერიკის ფასიანი ქაღალდების კომისიამ. რა თქმა უნდა, ხა მათი
საფრთხის ხედავ
მათთვის ეს საფრთხის შემცველია. რაღაც მათთვის ალბათ არ არის გამჭვირვალე ის მექანიზმები, რომლითაც ეს ვალუტა ფუნქციონირებს. და ყველაზე მთავარი ალბათ მათ არ ექნებათ ამ ვალუტის პირობებში ის ბერკეტები, რა ბერკეტების და ძალაუფლებას დღეს აქვთ. ამ ძალაუფლების დაკარგვის ბევრს ეშინია, თუმცა წამყვანი მსოფლიოს ბანკები და ფინანსური ინსტიტუციები ფიქრობენ და ზოგიერთს უკვე აქვს, მაგალითად შვეიცარიაში ჩვეულებრივად ბიტკოინებში შეიძლება აწარმოო ბუღალტერია, შენ ციფრულ მისამართს აქვეყნებ და შემოსავლების სამსახური ტრანზაქციების ისტორიას ტრეკინგს უკეთებს ოფიციალურად.
გონი გარკვეული პროგრესი ახხროს საქართველოში გქობს, იმანის აქვს თორცდები დააკონვერტირების.
სადაშორის ბანკს არ დავასახელებ და იმანის მართლა აქვს ელექტრონულ და იმანი თავზე პრინციპში უკვე დავასახელე ბანკიც, ასე ვთქვათ, ლიბერტი ბანკს აქვს, მაგრამ მე მათი გაცვლითი კურსის გაცვლითი კურსით არ ვარ გამოყოფილი.
ხო,
ბევრს იტოვებენ, ასე ვთქვათ, ტრანზაქციაში. მაგრამ არის სხვა საშუალებები ბიტკოინის საქართველოში გამოტანის. არის საერთაშორისო ოპერატორები, რომლებიც გაცილებით უკეთეს ვარიანტებს გაუძლებენ ვიზა, მასტერკარდ ბარათების საშუალებით. მაგრამ ამაზე ალბათ მომავალ გადაცემებში, როცა შევძლებ Bitcoin Embassy Georgia-ს დამფუძნებელთან ალეკო სუდაძესთან ერთად ვისაუბრო, ძალიან გათვითცნობიერებული ამ საკითხებში და ფაქტიურად მასზე უკეთ და მასზე მეტად ბიტკოინი საქართველოში არ არის.
საინტერესო იქნება მისი მოსმენა.
კი, აუცილებლად შემდეგ გადაცემებში თუ არა შემდეგში ერთის გამოტოვებით აუცილებლად ალეკო მეყოლება სტუბრად. მოვჩით ვალუტებს. აი ნიუზზე სწორად მეცნიერებას შევეხები. აქ არ არის IT-ზე საუბარი. ინფორმაციის ერთ ატომში შენახვა შეძლოა IBM-მა. როგორ გესახება ამის პერსპექტივა? ნუ შესაძლოა ეს ახლა ყველაზე ეგ მაღაზიის დახლებზე ჩვენ არ ვიხილოთ storage-ი, რომელიც GB-ში ასეულობით 1000 TB ინფორმაციას შეგვანახინებს, ხო? მაგრამ თვითონ ფაქტი, რომ ერთ ატომში ჩაიწერა ბიტი ინფორმაციის, ანუ 0 ან 1, ხო?
ხო.
მაგაზე მცირე ზომის ნაწილაკებით ცნობილია ფიზიკისთვის, უბრალოდ მათით მანიპულირება ჯერჯერობით არ ვიცით. ანუ შეუძლებელია ჩვენთვის ჯერჯერობით მათით მანიპულირება. შეგვიძლია ისინი ავაჩქაროთ ერთმანეთს და ავაჯახოთ, მაგრამ მათში ინფორმაციის შენახვა ჯერ არ ვისწავლეთ. მაგრამ ატომში ინფორმაციის შესწავლა ვისწავლეთ. და ატომგაცვლას IBM-ი აკეთებს.
ატომგაცვლას IBM-ი აკეთებს. ხო, ანუ ძალიან საინტერესო ფაქტია ინფორმაციის ატომში შენახვა. ანუ ნებისმიერი სახის ინფორმაციის ანუ ატარებლის ათვისება ამ შემთხვევაში თუ ეს ადრე იყო რაღაც ფიზიკური დავუშვათ დისკოები მაგალითად და ჩვენ უკვე დავუშვათ მიუახლოვდით იმ დროს როცა ატომში შეგვიძლია ინფორმაციის შენახვა თუმდაც ასეთი მცირე ნაწილის.
მოდი ავიღოთ მოლეკულაში თქვა DNA-ში ხო შევინახეთ ინფორმაცია და შევძლებთ.
კი, ნამდვილად
საოპერაციო სისტემის კოდი შეინახეთ DNA-ში და ის ჩაიტვირთა.
ჩატვირთეს კიდეც და ამოტვირთად შეძლეს ჩვეულებრივ.
ხო, ანუ მაგას ვიცახი რომ შეაერთეს კომპიუტერზე და იქიდან საოპერაციო სისტემა ჩაიტვირთა უშეცდომოდ.
კი ბატონო.
ცოტა ხანში ალბათ ნახავთ კომპიუტერ დატა ცენტრს, რომელსაც ექნება ზეტაბაიტობით ინფორმაციის შენახვის საშუალება და ჩვენ რო კაცობრიობა ზოგადად შეძლებს გრუბელში შეინახოს თავისი ინფორმაცია სრულიად უსასყიდლოდ.
ხო, იმედია.
ანუ რა საუბრობ რო, აი თქვა Google Photos დღეს არის სრულიად უსასყიდლოდ უფასოდ რა თქმა უნდა შეყუმშვით, მაგრამ მაინც. ცოტა ხანში ალბათ Google შეძლებს ამ storage-ის ათვისების შემთხვევაში, ამ ტექნოლოგიის ათვისების შემთხვევაში, თუნდაც თავისი საოპერაციო სისტემის მომხმარებლებს მისცეს უფასოდ და უნლიმიტედ storage-ი. თავპირველ ეტაპზე ალბათ საკუთარი პროდუქტების მომხმარებლებს და შემდგომში უკვე ნებისმიერ სრულას, ხო? აი იმედია რომ ეს ამას ვიხილავთ სანამ ცოცხლები ვართ.
იმედია მოცულობის პრობლემა მოგვარდება.
კი. მართლა უნდა მოგვარდეს მოცულობის პრობლემა, რაც შემდგომში და სხვა პრობლემებს მოგვარებს კაცობრიობას გაცილებით უფრო დიდ და მნიშვნელოვანს, ვიდრე ეს ამ თუთას ჩვენ წარმოგვიდგენია, იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად არ ვიცით განვითარება ერთი მიმართულებით ხოლმე სად მიგვიყვანს სხვა სფეროებში და რა სწასწევს წინ. კიდე ეს კიდე დროის საკითხია, დრო გამოაჩენს გრუბლოვმა სერვისებმა. თავის დროზე სკეპტიკურად იყო ამის მიმართ ყველა განწყობილი, მე ჩემ ფაილს არსად არ ავთვირთავ ასე შემდეგ და ყველა დღეს რო
ამ პარანოიამ გადაიარა.
კი, ამ პარანოიამ გადაიარა, როგორც სხვა ბევრი პარანოია გადაიულის და მე ზოგადად მომხრევა რომ ყველაფერი ონლაინში არ უნდა შევინახოთ, მათი სხვა ასლებიც უნდა გქონდეს საფრთხეების თვალსაზრისით და თუნდაც იქიდან გამომდინარე შეიძლება ამ კომპანიამ ერთხელ უარი თქვას ჩვენს მომსახურებაზე და უბრალოდ ნებისმიერი მიზეზი გავიუქმოს. რომ არსად არ წერია რომ ის ვალდებულია შენი ფაილები შეინახოს და შენ შვილთა შვილებს შეუნახოს შენი ისტორია. ასე რომ ხილად მაინც უნდა ვიყოთ ამ მიმართულებით. მესენჯერებზე რა არის, აი რომელი მესენჯერის მოხმარებელი ხარ გარდა Microsoft-ის პროდუქტებისა?
ხო, ანუ Skype-ის გარდა რა თქმა უნდა ვიყენებ Viber-ს და აქტიურად უკვე ბოლო პერიოდით დავწყეთ Telegram-ის გაკვირვებას ფოტოშოპში.
ფოტოშოპში მე ვიყენებ Viber-ს იმიტომ რომ ჭირდება,
მე საჭიროებს,
არა იმიტომ რომ ეს მომწონს.
ნამდვილად.
მინდა თქვა რომ Viber-ი ძალიან საზიზღარი მესენჯერია. იმიტომ რომ არ განვითარებ ამ მესენჯერს არ ეწყობა განვითარების ნიშანწყალი. მაშინ ნიტო შტო იტყვია როგორც ანუ არათუ მაშინ არ იცვლება ინტერფეისი, არამედ მაშინ ფუნქციონალური ცვლილებები იმდენად ცოტაა რომ პროგრესისკენ სვლას ვერ ხედავ, თორე შეიძლება ფუნქციონალი დიდად არ გაიზარდოს.
იგივე პრობლემა შეხოთაშორის Skype-საც აქვს, ანუ ფუნქციონალის თვალსაზრისით სამხარეო Skype-ზე ნახ საუბარი და არა ბიზნეს ვერსიაზე, იმიტომ რომ ბიზნეს ვერსია საკმაოდ კარგად ვითარდება დღეს. შევეხები ჩოლებურ სამხარეო ვერსიას, სადაც ანუ იმდენად შეჩერებულია ეს განვითარების პროგრესი, რომ განახლებით გიმატებენ არც მეტი არც ნაკლები რაღაც ახალ სიცილაკებს და სმაილებს და სტიკერებს. ანუ არა ფუნქციონალურ რაღაც სიახლეს თავაზობენ, არამედ უბრალო რაღაც ბანალურ ახალ
სმაილებს. ანუ Telegram-მა და Facebook-მა მოკლედ შეგვიყვანა ჩვენ ბოტების ეპოქაში, ხო?
თუმცა ბოტების მხარდაჭერა Skype-საც
აქვს. ანუ ბოტი რა არის?
ტრენდი არის ეს
თქვა. Skype-ი ასე თქვა არის გამტარი. ასევე Telegram-იც, ასევე Facebook Messenger-იც, ეს არის უბრალოდ გამტარი და ბოტი არის პროგრამა, რომელიც ან მონაცემთა ბაზა, ან ხელოვნური ინტელექტია, ან ჰიბრიდული ინტელექტი. ამ შემთხვევაში ხელოვნური ინტელექტის მქონე ბოტი გამოუჩნდა ერთ-ერთ ქართულ კომპანიას, ასევე ბანკს, საბოტოებს და რაღაც ფეხებით. ფოქირად ბაზის ფაქტიკისი ბანკის ბოტზე.
მქონდა მაგასთან მიმოწერა და ანუ საქართველოში ანალოგიური ქართულენოვანი ბოტი ჯერ არ შეხვდრია, ანუ პირველი ეტაპისთვის საკმაოდ საყვარელი ბოტია. გაწვეს ინფორმაციას დავუშვათ, ისაც ჭირდება ფინანსურ საკითხებთან დაკავშირებით.
ანუ თავის საქმეში კომპეტენტურია ის ფინანსურ საკითხებში?
კი, კი. ნამდვილად
შეიძლება პოლიტიკაზე არ
აზრი. ხო, ვერ გესაუბროს რაღაცა დოზით. იუმორის გრძნობაც გააჩნია, შეუძლია რაღაცეებზე წაგეხუმროს, შეგეპასუხოს თუ დაუშვათ ცოტა უხეშად მიწერე რამე, ესეც შეუძლია. ხო, ანუ ვინც ამ ბოტზე მუშაობს, მათ ჩემგან ძალიან დიდი რესპექტი, ლაიკი შეიძლება ითქვას.
კი.
ხო. აი ექსპერიმენტია საქართველოს.
ლაიქი არა, მაგრამ ვაუს დაუწერე Facebook-ის ფონზე რა ვთქვა, რომ კარგია ეს პროდუქტი, მომწონს, როცა ვერ ვიტყოდი რომ მოწინავე ბანკია, ეს ჩემი შესაძლებელი არ არის ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მე არ ვარ საბანკო სექტორის ექსპერტი და ვერ ვიტყვი ამ ფრივ. როგორც მომხმარებელი მე არ ვარ TBC ბანკის მომხმარებელი და ვერ შევაფასებ მის პროდუქტებს ადეკვატურად. მაგრამ აუდიო ზარები არ ქონდა Telegram-ს დიდი ხანია. კერძა შექმნის დღიდან. და რა აზრის ხარ? ჭირდება Messenger-ს აუდიო ზარების ფუნქცია?
ჩემი აზრით Messenger-ს ესეთი ფუნქცია ჭირდება, მითუმეტეს Telegram-ის შემთხვევაში ძალიან კარგი იქნება ეს, იმიტომ რომ მას აქვს გარკვეული უსაფრთხოების კუთხით კარგი
პოზიციები, კი. არადგას თავისი სტანდარტების და პრინციპების ყალობაზე, მართლაც რომ შეჯერობით Telegram პროტოკოლის გატეხვის შესახებ ინფორმაცია არ ვსელდება. შეიძლება გატეხილი იყოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში
მე მან თავს უფრო უსაფრთხოებს.
კი,
მე პირადად
თუნდაც იმის გამო ღირს, რომ შეგრძნებას მაინც გვიტოვებს უსაფრთხოებს, ასე ვთქვათ, და თუნდაც
იმის გამო შეგრძნება ჯობია.
კაი, ვიღაც სუპერ სახელმწიფოების სპეცსამსახურებს თუ მიუწვდებათ ხელი, შეიძლება ის ნაკლებ პრობლემა იყოს, ვიდრე მიუწვდებოდეს ხელი თუნდაც ჩვენი ქვეყნის სპეცსამსახურებს. Ну, რომელმაც შეიძლება ეს ინფორმაცია, რომელსაც მოიპოვებს, არამიზნობრივად გამოიყენოს და ზიანი მიაყენოს ადამიანის
ფსიქოლოგიურ ფაქტორებს,
მორალური და თუ შეიძლება ფიზიკურიც. არ არის გამოიწვი. მოკლედ, ვინც privacy-ს სისტემის პატივს და თავისი აუდიო კომუნიკაციები უნდა რომ იყოს პრივატული დაცული, შეუძლია ბეტა ვერსია გადმოწეროს და აყენოს რეგისტრაციის გავლა. თავიდან მოუწევს, იმიტომ რომ ბეტა სერვერი თავიდან მუშაობს, მაგრამ ვინც დაილოდება ცოტა ხნით და როცა რელიზი გამოვა და ოფიციალურ აპლიკაციაში დაემატება, შეძლებს აუდიო ზარებით სარგებლობას Telegram-ის ქსელში, რომელიც ისევე დაშიფრული იქნება, როგორც ჩვენი ტექსტური მიმოწერები ამ Messenger-ის ფაგებში. მოკლედ გადავიდეთ Microsoft-ზე, რომელიც ახლა ემზადება სწორედ მეორე სერვის პაკის გამოშვებისთვის Windows 10-ზე. და რატო ამბობ სერვის პაკი? ანივერსარი აპდეიტი იყო პირველი დიდი განახლება პაკეტი და ახლა მოდის Creators აპდეიტი, რომელიც ეძღვნება Microsoft-ის ახალ პროდუქტებს, ახალ კომპიუტერებს, რომლებიც Microsoft-მა შექმნა პროფესიონალებისთვის დიზაინის, არქიტექტურის და სხვადასხვა ციფრული ასე ვთქვათ ხელოვნების მიმართულებით მომუშავე ადამიანებისთვის.
კი ბატონო. ხო, ნამდვილად ეგრე, იმიტომ რომ ამ განახლებაში ძალიან ბევრი ცვლილება შევიდა Windows Ink платформаში, ეს არის ის პლატფორმა, სადაც ხელოვან ადამიანებს შეუძლიათ ხაზვა, ხატვა, გამოთვლების წარმოება, ჩანაწერების წარმოება და ასე შემდეგ. ამის გარდა გამოიჯობეს და ძალიან ბევრი სერვისი თუ სისტემური შესაძლებლობა მოხდა, ოპტიმიზაცია უფრო მრავალი კონფიგურაციის მქონე მოწყობილობებზე, საუბარი მაქვს ამ შემთხვევაში ჰიბრიდულ ლეპტოპებზე, რომლებიც დღეს საკმაოდ მზარდი მაჩვენებლებით გამოირჩევიან, იმიტომ რომ ეს ბაზარი არის ახალი და იმის ყალბაზე რო არის ახალი, ძალიან ბევრი კარგი მოწყობილობა არის უკვე ამ ჰიბრიდულ ბაზარზე. რომელთან საკმაოდ კარგი ინტეგრაცია აქვს გავლილი ამ creators updates. ანუ ძალიან მარტივად შეიძლება ლეპტოპი იქცეს ნახევრად ლეპტოპად და პლანშეტად, ანუ უბრალოდ პირდაპირ გაგახდეს პლანშეტი და
ერთი შეკითხვა მაქვს ამ ჰიბრიდულ მოწყობილობებთან დაკავშირებით. მე არ ვარ ერთ ჰიბრიდული მოწყობილობის მომხმარებელი და არ მაქვს ხარმა გამოცდილება ამ მოწყობილობებთან მუშაობის, თუმცა ეს მოწყობილობები მინახავს აკრაული დროის განმავლობაში მითამაშია მათით და მე ვერ ხვდები სად არის მათი ადგილი თანამედროვე სამყაროში. შენ საფრთხედავ ადამიანის ანუ ადამიანის სახმიანობის რომელ სფეროში ხედავ შენ ჰიბრიდული მოწყობილობების ადგილს? მე არ ვიძახი იმ სფეროს, სადაც ადამიანი ის, სადაც ადამიანი ერთობა ისე პროფესიულ მხარეს დავუბრუნდეთ. მაგალითად, რამდენად ძლავია ჰიბრიდული ლეპტოპი თუ რაც არის მოწყობილობა, რომ მან ის არის პლანშეტიც, ამავდროულად არის დესკტოპ კომპიუტერიც და ამავდროულად მას შეუძლია სერიოზული გრაფიკული გამოთვლები ჩატარება, ხო? სერიოზული გრაფიკული გამოთვლები მართლაც მოითხოვს კომპიუტერში Nvidia-ს ვიდეობარაც, თანაც არა ჩვეულებრივ ვიდეობარაც, უნდა მას სპეციფიური კვადრო სერიის ვიდეობარაც და ასე უამრავი კომპონენტია საჭირო იმისთვის, რომ მართლა ნახეთ AutoCAD-ი ჩართო და თვითმფრინავის ერთმანეთთან შეჯახება გამოთვალო.
კი ბატონო, ანუ
ამ თუნდაც იმისთვის ძრავის ან მანქანის აეროდინამიკა დათვალო სპეციფიური რაღაც მოწყობილობის გარეშე. პირდაპირ სიმულაცია.
ანუ ასეთი კატეგორიის ადამიანებისთვის მე ვფიქრობ, რომ ნუ სხვადასხვა კომპანიას საკუთარი მოდელი აქვს წარმოდგენილი და ისინი მეტნაკლებად შეიძლება სუსტებიც არიან, იმიტომ რომ იქ რაღაც ანუ ვერ ჩატიეს ან ვერ მოახერხეს და უშოთ იმის რეალიზაცია, რაც Microsoft-ს რომ ვენდორების განახლოს.
რასაც მე ვამჩნევ დღეს სიამდვილეში ამ
თუმცა რომ ავიღოთ, ანუ ესეთი კატეგორიის მოწყობილობა, რომელიც გინდა რომ იყოს თან ჰიბრიდული და თან მძლავრი, ამისთან მიუხედავად, როდესაც მე შემიძლია ლეპტოპს მოვაძრო თავი, ასე ვთქვათ, მონიტორის მხარე და ის მონიტორი იყოს ისეთი მძლავრი, როგორიც არის და უშოთ ლეპტოპი, ასეთი დღეს არის Surface Book-ი, რომლის ფასიც იმ ახასიათებლებით, რამ ახასიათებლებითაც ის შეძლებს იმ გამოთვლების წარმოებას, რომლებზეც ახლა შემისაუბრეთ, ღირს არანაკლებ $2000-ისა. ანუ თუ გინდა წესიერი, თუ შენ ხარ პროფესიონალი, თუ გინდა რომ აწარმოო საკმაოდ სერიოზული სამუშაო აკეთო შენს ლეპტოპზე და გინდა რომ ის იყოს ჰიბრიდი, მაშინ უნდა იყოს მზად რომ გადაიხადო ამ ხელთან ახლა მაგაში. ანუ იაფი ფუფუ ჯერჯერობით
ისაა. მაგაში ორი აზრი არსებობს, რომ თუ გინდა რაღაც სერიოზული დაკავდე, უნდა ქონდეს ამ თუ სერიოზული ჰარდვეა და ეს სერიოზული ჰარდვეა სერიოზული თანხაღის აქ სვაზი შეუძლებელია ქონდეს ადამიანს, მაგრამ უნდა გვაუწყდება ისიც, რომ ჩვენი Microsoft-ის უმთავრესი მხარე, ძლიერი მხარე ეს არის Office-ი, ანუ ეს არის კორპორაციული ბაზარი და ეს არის gaming-ი. ამ ორ ბაზარს უნდა უმადლოდეს დღემდე Microsoft-ი, რომ ის არსებობს, ის საოპერაციო სისტემა ცოცხალია და ვითარდება. ის ბაზარი, რომელზეც ეხლა Microsoft-მა შეაბიჯა, დიდი ხანია დაპყრობილი აქვს Apple-ს თავისი პრო პროდუქტებით და სხვა შორის მე ძალიან დიდი მითი მგონია ის, რომ Apple-ს მართლა დაპყრობილი აქვს ეს ბაზარი. იმიტომ რომ მე ძალიან ბევრ ტელევიზიაში ვარ ნამყოფი, ძალიან ბევრ უცხოურ მედია საშუალებებში ყოფილვარ და მაგალითად იყენებენ Avid Liquid-ს მაგალითად ტელევიზიაში, რომლებიც მხოლოდ Windows-ია, ფაქტობრივად და ის ხანდახან იყო Windows NT-ს დროიდან და რაღაც Windows 2000-იდან. მე მახსოვს Windows NT იყო სპეციალური ვერსია Workstation-ით დაყენებული, მაგალითად ეს Avid Liquid-ი მუშაობდა და პირველად მაშინ ნახე გიგაბიტიან ქსელებში ნეტვორკში გაშიერებული storage-დან როგორ მუშაობდა ერთ ვიდეო მასალაზე ხუთი ოპერატორი და ერთი live შუშევდა, მეორე სიუჟეტს ამონტაჟებდა, მესამე პრომოს აკეთებდა. ერთდროულად ამუშავებდნენ ერთ ინფორმაციას, ბევრი, ასე ვთქვათ, საფეხბურთო მატჩის ტრანსლაციის დროს live-ში გამეორების მოჭრა, მისი დამონტაჟება, მხოლოდ და მხოლოდ Windows პლატფორმაზე იყო შესაძლებელი და მე არანაირი Macintosh-ები არ მინახავს. და ეს სფეროც ხომ მულტიმედიის სფეროც მაკმა ითვისა ბოლო 7-8 წლის განმავლობაში iPhone-თან ერთად. ჩემი აზრით და უკვე მე მგონი დროა რომ Microsoft-მა ამ მიმართულებას ყურადღება ძალიან დიდი ყურადღება მიაქციოს. ეს მართლა მნიშვნელოვანი ბაზარია, რომელსაც ის დაკარგავს. თუ არ მიაქცევს ყურადღებას და აქ უკვე Microsoft-მა არა მხოლოდ hardware-ზე უნდა იფიქროს, არა საოპერაციო სისტემაზე, რომელიც ასე ვთქვათ, მაინც base layer-ია, ან ასევე უნდა იფიქროს გარკვეული ტიპის პროდუქტებზეც.
კი ბატონო.
და Apple-მა იფიქრა ამაზე გამოუშვა Final Cut-ი. Apple-მა იფიქრა აუდიოზე და გამოუშვა Logic-ი, რომელიც Pro Tools-ის დონის სამონტაჟო პლატფორმა არ არის, მაგრამ არაფერთა ჩამოუვარდება მას. და ასევე Final Cut-ი, რომელიც 100 თავით ჩემ თვალსაზრისით ჯობია პრემიერს.
კი, ნამდვილად ესე, ანუ რო დავაკვირდეთ, ახლა მართლა ასე ვითარდება Windows 10, Windows 10-ში დღეს ვითარდება პირველში gaming მიმართულება, სადაც უამრავი ახალი შესაძლებლობა არის დამატებული, ასევე თვითონ Windows ოპერაციული სისტემა ძალიან მიუახლოვდა და Xbox-ის კონსოლის შესაძლებლობებს, ანუ პრაქტიკულად შეუძლებელია დღეს თითქმის მათ შორის რაიმე ფუნქციური სხვაობის შემჩნევა, თუ არ ჩავთვლით რაღაც ექსკლუზივებს, რომლებიც მხოლოდ კონსოლზე შეება, ისიც აღარ არის უკვე ისეთი შეუძლებელი, იმიტომ რომ შეგიძლიათ დასტრიმო შენს კომპიუტერზე ეს თამაში და გააგრძელო თამაში, ავიღოთ gaming mode-ი, რომელიც დავუშვათ მოწყობილობის ფელს სიმძლავრეს, ხოლოდ თამაშზე
ჩაგიჭრები,
თამაშზე თამაში გადააქვს,
ჩაგიჭრები, აი შენ ახსენე ძალიან კარგი სიტყვა დასტრიმო. აი ეს მინდა რომ სპენელს აუხსნა, რას ნიშნავს დასტრიმო, რომ აი გავიგოთ ეს თვითონ კონცეფცია, როგორ მუშაობს დასტრიმო მაგალითად.
სტრიმინგი მუშაობს ასე, ანუ როდესაც შენი Xbox მოწყობილობა, კონსოლი ამ შემთხვევაში, გაქვს სახში და ის არის დაკავებული, დაუშვათ ავიღოთ ვიღაც ის მიერ და ბავში თამაშობს ახლა იქ რაღაცას, ხო? შენ შეგიძლიათ დაუკავშირო და შენი კომპიუტერით Xbox აპლიკაციით, რომელიც Windows-საც ჩაშენებული, ამავე კონსოლს და ითამაშოს ის რაც გინდა შენ იქიდან, ანუ იქიდან დაისტრიმო.
თამაშობაში ბავში შეძლებს
თამაშს. ბავში ჩაოლებრივ აგზელებს თამაშს.
ანუ შეგიძლიათ თქვა რომ ეს კონსოლი ორ თამაშს ერთდროულად უშვებს.
რა თქმა უნდა, უბრალოდ ამ დროს, ნუ ამას რა თქმა უნდა ეწირება გაფართოება, ანუ
გრაფიკის
ხარისხი, ხო, გაჩვეულდება. ეცემა საგრძნობლად, მაგრამ ამის შესაძლებლობა არის.
მე ხარ რა თქმა უნდა.
ანუ მულტიტასკინგი
არის. ამ რესურსები არც ერთ მოწყობილობას არ აქვს და შესაბამისად თუ ბავში 2K-ში, 4K-ში არა, მაგრამ მოდი Full HD-ში თამაშობს, მშობელი შეიძლება დაჯერდეს HD-საც, ხო? შეიძლება წესაც.
ხო,
ამოსახულებას. ანუ საუბარი ამაზეა. მე რას ვფიქრობ, ჩემი აზრით გარკვეული ეტაპი, გარკვეულ ეტაპზე კომპიუტინგი გადავა იმ ეტაპზე, როცა შენ სახლში გექნება ჭკვიანი ნივთების ძალიან დიდი რაოდენობა. და ამ ყველაფრისთვის ამ ყველაფრის სამართავად საჭირო იქნება რაღაც პატარა სერვერი, ხო? მოვა ეტაპი, როდესაც კომპიუტ რესურსების დამატება მოდულების სახით იქნება ამ სერვერზე შესაძლებელი და ნებისმიერი ფიჩა სწორედ იმ შენს ჰიბრიდულ მოწყობილობებზე, შენს აი ამ ტრანსფორმერებზე, შენს ამ რაღაც ეკრანებზე, რომლის მოძრობა შეიძლება, რომლის გადაკეცვა შეიძლება, არ ვიცი, ხელზე შემოხვევა შეიძლება, ტანზე მიმაგრება, ჩახუთის გაკეთება თუნდაც, ან ჰოლოგრაფიული ხედვით სარგებლობა, შენ უბრალოდ დაგისტრიმავს კონტენტს პირდაპირ გამზადებულ შენთვის მორგებულს და არ მოხდება ვთქვათ, რატო უნდა ვათრიო ზურგი პროცესორი, როცა შეიძლება პროცესორი იყოს, ან ამას აუცილებლად ჭირდება კომუნიკაციის პროტოკოლების დახვეწა და გაზრდა, რაც ალბათ დროთა განმავლობაში აუცილებლად მოხდება, მაგრამ თუნდაც იგივე Wi-Fi პროტოკოლი, რომელიც ყვადაღებულია, რომელსაც ძალიან არეკლამებენ, ძალიან ცოტ ჯერ არ განეთქილა, მას Wi-Fi-სთან შედარებით აქვს 100-ჯერ და 1000-ჯერ მეტი გამტარუნარიანობა და შესაძლებლობა, ჩვეულებრივ ნებისმიერი ნატურა შეიძლება იყოს მისი დაშვების წერტილი და პირდაპირ ხედვის არეში ვრცელდება, რა თქმა უნდა, თუ ჩვენ სენსორს დავფაროთ ქსელთან კავშირი შეგვიწყდება, მაგრამ რატომ უნდა დავფაროთ სენსორი, ეგეც ისეთ საკითხავია და ტელეფონში სენსორს ვერ დავფარო, იმიტომ რომ რადიოტალღური ანტენაა და მიღება მაინც ექნება მას, მაგრამ ამ შემთხვევაში აქ ვიზუალზეა საუბარი და სიგნალი უნდა გადაიცეს ვიზუალურად, თვალი ამ სიგნალს ვერ ხედავს, მაგრამ მოწყობილობა ხედავს. ალბათ მოვა რაღაც ესეთი ახალი ტექნოლოგია, რომელიც შესაძლებელს გახდის, რომ მე 4K-ში პროცესორიდან, ვთქვათ, პროცესინგ იუნიტიდან დაუსტრიმო ტელეფონზე, დაუსტრიმო რაღაცაზე და აი ტელეფონს კიდე მარტო თავისთვის ექნება მისთვის მინიმალურად საჭირო პროცესორი, პროცესინგისთვის ძალა, რომელიც ამავდროულად მე დამიზოგავს აკუმულატორს, დამიზოგავს ან მისი ავტონომიურობის ხარისხი ამდენად. წარმოიდგინეთ, რომ მიდიხართ ქუჩაზე და ავტობუსის გაჩერებაზე აღენია ძლავრი პროცესინგ იუნიტი. შენ ამ იუნიტს უერთდები, შენი სმარტფონი იღებს თავის წილ გამოთვლით რესურსს და უცებ ირთვება ჰოლოგრაფიული გამოსახულება, ხედავ დამატებით ინფორმაციას სამგზავრო მიმართულებების შესახებ, ტურისტულ მარშრუტების შესახებ ინფორმაციას იღებ და ამის ვირტუალურ რეალობის სახით თუნდაც შენს რაღაც პერსონალურ ჰოლოლენსზე უყურებ. და გაცდები თუ არა გაჩერებას, ეს ფუნქციონალი ითიშება და საბაზისო ფუნქციონალს უბრუნდები, სადაც რა ბრაუზერი, თქვა ეს დიალერი, მესენჯერი და ასე შემდეგ.
რაღაც
ჩემი ხედვა ესეთია, smart ნივთები ვერ იარსებებს smart გარემოს გარშე და smart ქალაქის და smart სახლების გარშე. როგორც smart სახლს არა გარშე, smart ქალაქის და ქუჩის გარშე, ისე არ იქნება აზრი არაფერს ხვას და მე ვთვლი, რომ შედიხარ სადმე ოფისში, იქ შენ რაღაც როგორც free wifi გვაქვს ახლა, ასე იქნება free resource, computer resource. ან free computer resource-ით შენ გაქვს საფასურის გადაიხდი, ან უბრალოდ მიიღებ რაღაც გარკვეულ პროცესს ან free resource-ის, რომელსაც გამოიყენებ იმის თქო თამაში გაუშვა. და მიშოლობა არ ექნება, ეს თავი შენ ციფრულ უფლებას ფლობ ამ თამაშზე. და შენ ნებისმიერ წერტილში, დედამ წერტილში ამ თამაშის გაშვების საშუალება გაქვს უახლოესი კომპიუტერ რესურსიდან, რომელიც ხოლმე და ხოლმე მაშინ აქტიურდება, როცა შენ უახლოვდები მას, სხვა დროს მას ძინავს. ან რაღაც გლობალურ დისტრიბუციულ კიბოს წამალს ითვლის, მაგალითად, რომელიღაც გავაკუფობის წინააღმდეგ ეძებს ვაქცინას. და ამაში იღებს მონაწილეობას მთელი დღის განმავლობაში, თქვა სოფელში, თქვა ავტობუსის გაჩერება, სადაც კომპიუტერ მოდული აყენია, ავტობუსი მოდის 4-ჯერ მაგალითად, სხვა დროის განმავლობაში ის ელემენტებია ჩართული და ის პროცესორი ითვლის მედიცინისთვის სასარგებლო რაღაცაზე მუშაობს. მე წარმოგიდგენთ, მე ესე მესახება კომპიუტინგის მომავალი და ესეთი უნდა იყოს გარემო, რომელიც ზრუნავს თავის თავზე, ზრუნავს ადამიანებზე და ამითი ადამიანებს ყველაზე მეტი სარგებლელი სარგებელს იღებ. დაუბრუნდეთ თემას, რას ველით Creators Update-ში მოკლედ.
ხო.
მოკლედ რო ვთქვა, უმთავრესი შენთვის რა არის? შეიძლება Microsoft-ისთვის რაღაც უფრო მნიშვნელოვანი იყოს, ვიდრე შენთვის, ან შენთვის როგორც Windows-ის მომხმარებლისთვის და როგორც MS Info-ს სულის ჩამგებს, რა არის მნიშვნელოვანი Creators Update-ში?
Creators Update-ში ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის თვითონ სისტემის წარმადობის და წარმოქმნიანობის ასე საიმედობის ამაღლება, ის ბევრად ნაკლებად ხდება რაღაც გლობალური და საშინელი ფატალური შეცდომების მიზეზი, ის აღარ შემიშლის იმდენ მუშაობას, ანუ ის მითები, რომლებიც ადრევრცელდებოდა და უშუალოდ იყო, ნუ ამას ყველაფერს აქვს თავისი გამართება, აღარ შემაწუხებს მე როგორც მომხმარებელს, როგორც მოთამაშეს, ეხლა მთლად advanced gamer-ი მე არ ვარ, მაგრამ game mode-ის, gaming mode-ის დამატება ფრიცასია მონოფაქტია, როცა მე ვიცი, რომ ჩემი
ლეპტოპის რაღაცნაირად ჩემი პერსონალური კომპიუტერი გარდაიქმნება კონსოლად, ხო?
კონსოლად. გარდა ამისა, უკვე შევეხები კიდე იმ ზოგადად, ანუ თვითონ დანიშნულებას Creators Update-ის, როგორც ყოველთვის ეს არის დიზაინერების და ხელოვანი ადამიანების განახლება, იქ არის არის დამატებული მთელი რიგი შესაძლებლობები, როგორც უკვე Windows Ink-ის განახლება არის და ასევე დამატებულია 3D builder-ი, რომელშიც ადამიანს შეუძლია ააწყოს 3D მოდელი, გასკანიროს ის და გავშვას 3D პრინტერზე. ეს ყველაფერი სისტემურად ჩაშენებულია ძალიან მარტივად და ლაკონურად კონტროლი დამატებითი სოფტის გარეშე. და ასე გაგაუმჯობესებულია UEFI აპლიკაციების ფუნქციონალი, Windows Store-ი დაიხვეწა, დამატებულია რაღაც თემები, ანუ ადრე როგორც გახსოვს Windows 7-ზე იყო გარკვეული თემები, გაფორმებები, ეგეთივე რაღაცა დამატებული Windows Store-ში, დამატებულია წიგნების, ფილმების, მუსიკის მაღაზია და რაც ყველაზე მთავარია, ეს ყველაფერი საქართველოში არის ხელმისაწვდომი და შესაძლებელია მისი შეძენა ჩვეულებრივ.
კი, ან კონტენტის მხრივ Google-ზე და Apple-ზე წინ Microsoft-ის გას შეხცევადობ, მა ბაზრებზე შეხცევადობ, მაგასაც გაცილებით მეტი აქვს. ეს იმით განაპირობებს, ამასის განაპირობებს, რომ Windows აპლიკაციის შექმნა და მისი მარკეტში გათავსება საქართველოსში დარეგისტრირებულ ნებისმიერ ფიზიკურ და იურიდიულ პირს შეუძლია ყველანაირი პრობლემის გარეშე რეგისტრაციას გაიღვის და ის ფასიანი აპლიკაციიდან მოგებას მიიღებს თავისივე ქართულ ბარათზე, რაც შეუძლებელია Apple-ის და Google-ის მაღაზიებში. და არ ვიცი, ვინ როგორ უყურებს ამ ყველაფერს, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ კომპანია Microsoft-ი საქართველოში ყველაზე ოფიციალურად არის წარმოდგენილი, ვიდრე თქვა კომპანია Apple-ი, რომელსაც ოფიციალური წარმომადგენლები ვითომც და ყავს საქართველოში, მაგრამ სინამდვილეში ოფიციალური არ არის. ის არის უბრალოდ პრემიუმ რესელერი, მაქსიმუმ ალბათ ამ სტატუსს ფულს მე არ ვიკავი, აი პრემიუმ, მედიუმ და შემდეგ low-end რესელერებში მათი კლასიფიკაციის საფეხურები ნაკლებად მესმის, მაგრამ ალბათ რაღაც პრემიუმთან მიახლოებული რესელერია, რომელიც უბრალოდ ამ ინფორმაციას ძალიან აბუქებს და ბერავს და ხალხს უნდა მოაჩვენოს, რომ ოფიციალურია, იმიტომ რომ მინიმუმ ოფიციალური რო იყო, ამისთვის უნდა კონდეს ქართული კლავიატურა, ქართული სამომხმარებლო ინტერფეისი, რასაც მაგათ Windows 10 Phone, Windows 10 Mobile,
ქართული დოკუმენტაცია.
Windows 10 Mobile-ს ბევრი უკლე ჯერ რომ ის გახდეს გამართული ლოკალიზებული პროდუქტი, თუმცა Windows 10 PC-ზე საკმაოდ ლოკალიზებული და გამართული პროდუქტია, ძალიან კარგია. მეოცა ქართული სამომხმარებლო ინტერფეისი მაქვს, კონტროლ პანელი და სისტემური აპლიკაციები გახართულებული, მაგას ჩემთვის უბრალოდ საკმარისია, მაგრამ იმისთვის, რომ ქართულად წერო ამისთვის საკი აპლიკაცია დავაყენო, ეს სიმახიჯედ მიმაჩნია. როგორც ეს არის iPhone-ზე და iOS-ზე ზოგადად. და ეს უბრალოდ მიმაჩნია, რომ თვითონ Apple-ი არის ამ მხრივ ინერტული, ეს Apple-ის პრობლემაა პირველ რიგში, რომ ბოლო-ბოლო ყველა დამწერლობის კლავიატურის ქონა შენს პლატფორმას სიმძლავრეს მატებს და შენს პლატფორმას ფუნქციონალურს ხდის და არა ის, რომ მე საქართველოს ბაზარი არ მაინტერესებს, იმიტომ რომ პატარა. მაშინ Google-ი არ დაიწყებდა, ვთქვათ, ინდოეთის რომელიღაც პროვინციის რომელიღაც დიალექტის შეტანას თავის ხელოვნური ინტელექტის დასწავლის სისტემაში, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა ხალხი ცხოვრობს. არა, უბრალოდ ეს ის ინფორმაციაა, რაზე დაყრდნობითაც Google-ი თავის მომავალს უზრუნველყოფს. ის მისთვის თუნდაც ნებისმიერ კუთხე კუნჯული მნიშვნელოვანია იმ გაგებით, რომ ეს მის ხელოვნურ ინტელექტს დაეხმარება უფრო მრავალფეროვანი ინფორმაციის დაყრდნობით მიიღოს გადაწყვეტილებები, რითაც ის ყოველთვის აჯობებს Apple-ს, Microsoft-ს, IBM-ს და ასე შემდეგ. დღესდღეობით DeepMind-ი ხელოვნურ ინტელექტს შორის. და ეს არის იმის წყალობით, რომ Google-ი ცდილობს ყველგან იყოს, ყველაფერში იყოს, ყველაფერს მოიგოს და ამ ტენდენციას შედავენ Microsoft-ს.
კი ბატონო, Microsoft-ს აქვს ამ ხრივ ძალიან კარგი ნაბიჯები გადადგმული, მან გახსნა კორტანას ხელოვნური ინტელექტის ღია კოდი, ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მასში მოდიფიკაციების შეტანა და საკუთარ სისტემებზე მორგება ჩვეულებრივ. ის უშვებს ამ ანუ ხელოვნური ინტელექტი ჩვეულებრივ მუშაობს დღეს ყველა ოპერაციულ სისტემაზე, Android-ზე, iOS-ზე და ანუ Windows-ზე. რა თქმა უნდა, სისტემურად არის ეს ყველაფერი უზრუნველყოფილი და ისიც ვითარდება. ეხლა ვერ შეიძლება DeepMind-ს, მაგრამ აქვს ამ მხრივაც საკმაოდ კარგი ნაბიჯები. მოკლედ, ანუ ვიტყვი, რომ პირველი და მეორე ადგილები გადანაწილებული აქვს ამ მხრივ Google-ს და Microsoft-ს.
Alexa-ც არის, მაგრამ ნუ რა ვიცი, მე
ხო, ანუ ალექსასთან ქონდა შეხება სხვადასხვა რამდენიმე დღის წინ და არის ხელოვნური ინტელექტი, იგრძნობა რომ ხელოვნური ინტელექტი, მაგრამ ნუ ჯერ საწყისებზეა და ჭირდება გამიტარება.
მაგრამ ჩვენ როგორ დააყენებდი Siri თუ Alexa?
აი Siri და Alexa შორის მე Alexa-ს აირჩევდი, იმიტომ რომ Siri ცოტა მშრალი მგონია. ხრიო Alexa-სგან გასვა. უფრო პრაქტიკულია Alexa. ანუ მიზანი აქვს. რაში გეხმარება, ვიცი რომ ეს ამის დანიშნულება არის უპირველეს ყოვლისა Amazon-ის პროდუქტებსა და სერვისებში ზრომიერი და მუშაობა.
კი.
Siri, აი რავი, ეგეთი ხელოვნური ინტელექტი მშრალია, ადრე გვახსოვს ჩვენ ყველას და ადრე შეიძლება Siri.
აა, თავის დროზე ის ძალიან დიდი
სხვა
და ინოვაცია იყო, მაგრამ მის მერე Siri-ს განვითარება, ისეთი განვითარება Siri-ს არ მეუღია, როგორც თქვათ, მიიღო Google Now. აა, ოკეი, Google, ხო? ბოლო-ბოლო მეტი არაფერი არ იყო და დღეს გვაქვს ასისტენტი. რომელსაც არ უნდა უთხრა, ოკეი, Google, უბრალოდ კითხვა დაუსვა პირდაპირ.
მოდელს ესეა. და კიდე ერთ სიახლეს შეეხები რა რაც.
მაშინ გუშინ Google-ის ასისტენტი ჩემს ტელეფონზეც მოვიდა. ყველასთვის ფანსაც და მეტყვი გახდა რა. და ვკითხე რომ მეთქი არ მომწონს მეთქი რომ შენ ქვია თქო Google ასისტენტი თქო რა. და სახელი მინდა შეგიცვალოთ თქო და პასუხი გამცა რომ ნებისმიერი ცვლილება უნდა მოდიოდეს რომ შინაგან შიგნიდან რა და მე ამის შესახებ რომ შენ ჩემი სახელი შეცვლა გინდა ჩემს დეველოპერებს შევაკობიო. რაღაცნაირად საინტერესო პასუხი გასცა. შეიძლება ის ამისთვის წინასწარში ამზადეს კიდევაც, მაგრამ ზუსტად ამისთანა რაღაცეებში არის სიმძლავრე, სიძლიერე და ზუსტად იმაში არის პლუსი, რომ მე მას შემდგა უთხრა, რომ მინდა horror movie მაგალითად, რომელიც გადაღებული 2015 წლიდან 2000 სამ წლამდე მაქსიმუმ, ანუ 2003-დან 2015-მდე და რომელშიც იქნება ფსიქოლოგიური მომენტები რა. მაგრამ მან ზუსტად ჩამომიყალიბა იმ ასეთი ფილმების სია, რომელსაც ავარჩიე როგორც ფილმი და მე როგორ შემოთავაზე თორში
შეიძლება
შემეძინა ეს ფილმი. რა თქმა უნდა, შემიძენია იმ მომენტისთვის ინტერესი საქართველოში არის უფასო და ამ ყველაფრის ყურების საშუალება, მაგრამ suggestion-ი მომცა მშვენივრად. შეიძლება Siri-ს კითხოთ და მანაც მოგცეს ეს suggestion-ი, მაგრამ მე მეაჩნია, რომ უფრო კომპეტენტური ამ შემთხვევაში ჯერჯერობით ასისტენტი იქნება. ალბათ მე რეპორტანა, ამიტომ მე არ მახსოვს ურთიერთობა შენ უფრო გაქვს. აი, რასაკეთებ ხოლმე? ხელოვნური
ასისტენტის საშუალებით, პორტანას საშუალებით. ხო, მე ანუ ძალიან პრაქტიკულად ვიყენებ სხვათა შორის ბევრს არ ჯერა ახლა რა გინდაო შენ პორტანა, მithumetes როცა ვსაუბრობ აი რატო გადაიხადე ამ ხელა ფასი ვიდეოს ფონში, ხო? მე ამ ტელეფონში მომწონს ერთ-ერთი ფუნქცია, ეს არის Hey Cortana, რომელიც მაძლევს საშუალებას, რომ ანუ პასიურ რეჟიმში ის გამოვიძახო, ხო? და ჩავანიშნე რომ დავშოთ, როცა მე ვიქნები ამ ადამიან ლოკაციაზე შემახსენე და დავშო დაურეკო ამ ადამიან პიროვნებას. ის ამას შესანიშნავად
ასრულებს. ანუ შენი და ჩემი use case ფაქტიურად ერთად იგივეა. რომ მეც ვეუბნები Google Assistant-ს, რომ ხვალ შუა დღეზე შემახსენე, რომ იმას დაურეკო, ამას ის გაუგზავნო, იმას ის გაუკეთო.
ან როცა დავშოთ თუ დამირეკოს ესა და ეს პიროვნება, შემახსენე, რომ უთხრა ესა და ეს. მიულოცო დაავადების დღე, ან რაღაც ესეთი მსგავსი. და შესანიშნავად ასრულებს საკუთარ მოვალეობას რა.
თან
პერსონალიზირებაც ხდება, ანუ დროთა განმავლობაში როცა მე აქ რაღაც გარკვეულ ინფორმაციას კორტანას ვეკითხები, დროთა განმავლობაში გლენს ეკრანზე, საწყის ეკრანზე, როცა კორტანას შედიხარ, თავზობს უკვე იმ კონტენტს, რომელიც დიდი ალბათობით შენ უფრო დაგაინტერესებს.
მომენტში დაგაინტერესებს, ხო. აი ეს ძალიან ძალიან powerful რაღაცა არის, ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა არის, იმიტომ რომ ადამიანი როგორ არის მოწყობილი, რომ რაღაცა მოლოდინი როცა ადამიანს ეს მოლოდინი მას უმართლდება, ის თავს გძნობს კომფორტულად და ყოფილი ამ შემთხვევაში, ხო, და ამ მოლოდინებს როცა არ მოყოფილებს ოპერაციულ სისტემაში ჩაშენებული ფუნქციონალი, ეს ხელოვნური ინტელექტი იქნება თუ თქვათ რაღაცნაირი ავტომატიზებული სერვისი, მაინც კარგია და აი ეს მეტყველებს იმაზე, რომ ამ პლატფორმას მომავალი აქვს. მოკლედ, creators update ჩვენ ძალიან ბევრ სიახლეს გვთავაზობს, რომელიც ჩამოთვლა ძალიან შორს დაგვიყვანს, მაგრამ უმთავრესი ეს არის კიდევ ერთი რამ, ეს არის update-ების ზონა. და update-ების ასე ვთქვათ რეგლამენტირება.
ხო,
შეგვეძლება შევცვალოთ დრო, როდის დაყენდეს ეს აპი.
ხო, ანუ ეს განახლებები იძულებითი აღარ იქნება, აღარ მოხდება იძულებითი გადატვირთვები, აღარ მოხდება დამღლელი შეტყობინებების ჩვენება ყოველ წამს, ყოველ ჯერზე. ყველაფერი ეგ იქნება მოხარებლის ხელთ, ის თავად გადაწყვეტს როდის, რა და როგორ დააყენოს. გარდა ამისა, კიდე კორტანაზე ვიტყვი კიდე ერთ ძალიან კარგ ცვლილებას, მას ახლა ვისაც რაღაც გარკული პარანოია აქვს, იმასთან დაკავშირებით ვიღაც გვითვალთვალებს, შეუძლიათ გათიშონოს, მაგრამ ვისაც არა, კორტანას აქვს ძალიან კარგი შესაძლებლობა, რომ გაფილტროს მოწერილი ელფუსტა და როდესაც შენ ვიღაცას ამ ელ მიმოწერაში რაღაცას პირდები, ან ვიღაცა შენ გიგზავნის ელფუსტაში, რომ დაუჩენეს და გააკეთო, კორტანა ამ ტექსტ ფილტრავს და შენ გახსენებს, შემდეგ რო შენ ეს უნდა გააკეთო ამ და ამ დროს, როგორც მიმოწერაში იყო ამ ტასკების ამოღებას ახდენს მეილიდან, ჩვეულებრივ ტექსტიდან.
კი, ადამიანის მოსახლეობა. სასახლეს გავსი ფუნქციონალი მე შევამჩნიე Google-ის inbox-ში, რომელიც ტილობს რაღაც ჩვენი მეილი გახდოს workflow და ეს კარგია და თუ ამ inbox-ის ფუნქციონალიდან ნაწილს მივიღებ ასისტენტში, რომ თქვა იცით რა, hey, შენ მოგივიდა ახალი მეილი შენი უფროსისგან, რომელსაც უნდა რომ შენ გადააყენო რაღაც სერვერი განახო ახალ ვერსიამდე და მე ის ავტომატურად ჩამინიშნავს თარიღს, ჩემს უფროსსაც შეაპოვნებს, რომ მე მზადყავ ეს რასულ ამ და ამ დროს ის რაღაც ავტომატურად ეს ყველაფერი მოხდება. ჩემი კორტანა და შენი კორტანა ერთმანეთში თუ შეძლებ მოლაპარაკებას და მე ჩვენთან შეთანხმებას, ან შუამავლები თუ გახდებიან, აი მაშინ ამბობთ ჩავწერო ამ ხელოვნურმა ინტელექტმა კიდევ ერთ ზღურბლს გადააბიჯა და ის კარგი შუამავალია ადამიანებს შორის, აგვარებს იმ პრობლემებს, რომელზეც მაგალითად ტვირის შეტყვა დიდად არის. ბევრი ყოვნია შემთხვევა, რომ მეუბნები ადამიანს, მოდი რა ამ ყველაფერს გავარკვევ და მე გადმოგირეკავ. აი ეს ყველაფერი გარკვეული როცა ხდება საუბრისო პროცესში, ხო? კომუნიკაციის პროცესში, რომ შენ გისმენს ხელოვნური ინტელექტი და აფასებს საუბარს, საერთოდ ისე საუბარი რაზეა უბრალოდ ჩათი, ხო? იმას მესენჯერში წაიკითხავს ამას და შემოგთავაზოს, რომ იცით რა, თქვენთვის ორივეს თქვენი შეხედულებებიდან, გემოუნებიდან გამომდინარე, თქვენ ორივეს ერთად მაგრა გაგისტორდებოდათ, აი ამ რესტორანში წასვლა და შემოგთავაზებთ ამ რესტორანს. აი მაშინ ჩავთვლი, რომ ხელოვნური ინტელექტი ადამიანების სასარგებლოდ მუშაობს და ის კარგია და უკვე იმ დონეს მიაღწია, რომ მაშინ ჩვენ გადავიხადოთ $800, თუნდაც $200 ან smartphone-ში. მაშინ გადავით, იმიტომ რომ ის ჩემი დანარჩენი, ისე ვთქვი, $600 მოხმარდა ხელოვნური ინტელექტის შექმნას. მაშინ ჩავთვლი, რომ ეს ფული ასად არ დალექილა ვიღაცას, ოქროს უნიტაზები არ დაუდგამს სახლში და ვიღაცას კიდე არ ბანაობს $100-ის კუპიურებით სავსე აუში და ანუ პროსტა ისე არ აქვს ეს ფული ჩვენთან და უბრალოდ აქვს ეს ფული ამსახურებლად.
ნამდვილად ისე.
მოკლედ ამითი ეს ჩვენი ცოტა ვრცელი და ისეთ საუბარი Microsoft-ის შესახებ დავასრულოთ.
ალბათ
და დღევანდელი გადაცემაც ამითი მინდა დავასრულო, იმიტომ რომ ისეთი თქვა გვაქვს, რომ გაჯეტები Mobile World Congress-მა დაფარა, გამოვიდა ყველაფერი დიდად მოაფილი. არ ვარ მაინც და მაინც LG G4-ის გარდა არცერთ მოწყობილობა დიდად არ მომეწონა. ნუ Sony-ის კარგი smartphone-ია ერთადერთი, ბევრი გამოუშვა, მაგრამ ერთ-ერთი კარგი smartphone-ი გამოუშვა Z Flagman-ი, რომელიც თავისთავად როგორც G4-ი ასევე კარგი ძვირი ეღირება და Samsung-ის ივენთი კიდე წინ არის. ასე რომ Samsung-ის შესახებ და ახალი დასიახლებს, რომელიც თქვენ უფრო გაინტერესებთ, იმიტომ რომ საქართველოს სამი ნიუსია პოპულარული რა. Apple, Samsung-ი და ახლა ეს ყველაზე მეტი ნახვა ქონდა გავგიზდინა Nokia-ს ნიუს.
Nokia-ს აბრუნდა.
Nokia დღემდე რო პოპულარულია, ამისთან რაღაცა არსებობს. ამდენი შეცდომა რო დაეშვა Apple-ს, დღეს უკვე აღარ არის ახსენებული და დარწმუნებული ვარ, ამდენის Nokia-მ დაუშვა თავის დროზე, მაგრამ დღეს ის მაინც აქტუალურია და მნიშვნელოვანია. მოკლედ ამით გადაცემა Bitcast-ზე დასრულდა, ჩვენთან სტუმრად იყო MS Info G, თვით MS Info G ანზო გამზოების სახით, ასე დაყვა, ჩვენ დიდი მადლობა მინდა მას უთხრა, არა იმიტომ რომ ჩვენთან გადაცემაში მოვიდა, არამედ იმიტომ რომ მას აქვს უშენიერესი რესურსი, უშენიერესი საიტი და უშენიერესი community, სადაც ახალი თაობა, უფრო ახალი თაობა, თორე ძველი თაობა რაღაც მეერედი ნეტულია შეცაცხლო. ექცნობა ტექნოლოგიურ სიახლეებს, ასე თუ ისე და ამ სიახლეებს აწვდის მათ ისეთი ადამიანები, რომელიც უფრო გაცილებით მეტ სიმსახურეს ვიდრე მას დღეს აქვს. მათ საიტების მოხალების მხრიდანაც ასევე სათანადო ყურადღებას იმსახურებს თუნდაც Microsoft-ის მხრიდან. ამიტომ ოფიციალურად აი დროითვის მომენტით ვისარგებლოთ და მიმართოთ Microsoft Georgia-ს, რომ community-ს მეტ ყურადღებას თუ მიაქცევს, ამითი თვითონ ის დარჩება მოგებული პირველ რიგში და შემდგომში რა თქმა უნდა community-ც. ნახვამდის.
ნახვამდის.